qalampirdan gapiramiz. 2022 yil byudjet parametrlarini shakllantirishda avtotransport vositalarini sotib olganlik uchun undiriladigan yig'imlarni bekor qilish ko'zda tutilmoqda. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Doniyor G'aniyev ma'lum qildi. Bundan bir necha hafta avval ikkilamchi bozordan avtomobil xarid qilinganda uni boshqa shaxs nomiga oldi-sotdi shartnomasi orqali notarial rasmiylashtirish hamda GAIda ro'yxatdan o'tkazishda to'lanadigan davlat boji va yig'imlar miqdorining yuqoriligi haqida yozgandim. Shuningdek, ushbu davlat boji va yig'imlar stavkalarini 2022 yil uchun davlat byudjetining parametrlarini shakllantirishda qayta ko'rib chiqishni so'rab, Moliya vazirligiga deputatlik so'rovi yuborgandim. Bugun o'sha so'rovimga Moliya vazirligidan javob oldim, deydi deputat. Vazirlik javobida aytilishicha, so'rovda ko'tarilgan muammolarni inobatga olgan holda Moliya vazirligi tomonidan 2022 yil byudjet parametrlarini shakllantirishda avtotransport vositalarini sotib olganlik uchun undiriladigan yig'imlarni bekor qilish ko'zda tutilmoqda. Bu esa sotib olingan avtotransport vositalarini GAIda ro'yxatdan o'tkazish uchun transport vositasining ot kuchi va ishlab chiqarilgan sanasidan kelib chiqqan holda fuqarodan undiriladigan bir necha million so'mlik to'lov bekor bo'lishini anglatadi. Javob xatida Moliya va Adliya vazirliklari tomonidan avtomobil oldi-sotdi shartnomasini notarial rasmiylashtirish uchun belgilangan davlat boji miqdorlari ham qayta ko'rib chiqilganligi hamda ularni pasaytirish yuzasidan davlat boji to'g'risidagi qonunga o'zgartirish kiritish yuzasidan qonun loyihasi ishlab chiqilayotganligi ma'lum qilingan. Shu o'rinda deputatlik so'roviga befarq bo'lmay, unda ko'tarilgan masalaga e'tibor qaratgan Moliya vazirligiga hamda fuqarolarga qiyinchilik yaratayotgan byurokratik to'siq va xarajatlarni bekor qilish tashabbusini doim qo'llab-quvvatlaydigan Adliya vazirligiga minnatdorchilik bildirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.